լավագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն եմ։ Բարեկամներ, այսօր դիտակետի առանցքում է Իրանը, մեր հարևանը, որի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները, զարգացումները կլինեն մեր քննարկման հիմնական թեման այսօր։ Կանդրադառնանք հաղորդման առաջին հատվածում Իրանի արտաքին, այսպես քաղաքականությանը, մասնավորապես մի շատ ուշագրավ հայտարարության, որ արվել է երկրի բանակի գլխավոր հրամանատարը, եւ երկրորդ հատվածում անշուշտ Հայաստան-Իրան հարաբերություններին, մասնավորապես այդ մեգանախագիծ կոչվող Մետաքսե ճանապարհի առումով, ինչի մի փոքրիկ եւ բավականին շահեկան, այսպես ինչպես փորձագետներն են նշում, հատված է Հայաստան-Իրան երկաթգծի իրականությունը, թե աստված դա իսկապես դառնա իրականություն, եւ դրանից բխող բավականին հետաքրքիր աշխարհակաղակական զարգացումներ են սպասվում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, փոքրիկ ինֆորմացիայից հետո կներկայացնեմ մեր հյուրին եւ կսկսենք մեր զրույցը։ Մենք անպայման վերացնելու ենք Իսրայելը։ Ահա այսպիսի բավականին սահմռկեցուցիչ հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարը։ Աթաոլլա Սալեհին նշել է, որ իրենք անհամբերությամբ սպասում են, թե երբ է Իսրայելը հարձակվելու իրենց վրա, որպեսզի նրանց 25 տարուց էլ պակաս ժամանակահատվածում ջախջախեն։ Գեներալ Մայորը չի մոռացել մեջբերել Այաթոլլա Խամենեի կողմից վերջերս կատարած կանխատեսումը, համաձայն որի առաջիկա 25 տարիների ընթացքում Իսրայելը դադարեցնելու է իր գոյությունը։ Մեջբերում եմ ուղղակի խոսքը. Եթե Ալլահը ցանկանա, ապա քառորդ դար հետո երկրի վրա սիոնիստական ռեժիմի նման երևույթ չի լինի։ Բարեկամներ, սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, իրանագետ Ռուդիկ Յարալյան։ Բարև ձեզ, Ռուդիկ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալություն, որ այսօր առաջիկա 30 րոպեները մեզ հետ եք լինելու եւ պատասխանելու եք ոչ այնքան հեշտ հարցերի։ Ասացեք, խնդրեմ, սկսենք առաջինից, ինչ է կատարվում նման հայտարարությունների մեծ վարպետեր Ահմադինեջադը, Իրանի նախկին նախագահը։ Մի կողմից մտերմացում վեցյակի հետ, միջնորդ վեցյակի հետ բարեկամական, այսպես դաշնակցական կապեր, Միացյալ Նահանգների հետ երբեմնի ողերիմ թշնամի հետ մտերմացում, մերձեցում, մյուս կողմից պատերազմ հենց վերնշված երկրների մտերիմ դաշնակցի հետ։ Համեցեք։
Կարծում եմ, որ այս վերջին հայտարարությունը, որը հնչել է իրանական զորքերի հրամանատարի կողմից, ավելի շատ մեծ աղմուկ հանեց այն պատճառով, որ բոլորը սպասում էին, որ միջուկային հիմնահարցի լուծումից, այսպես ասենք, այդ պայմանագրի, հուլիսի 14-ի Վիեննայում ստորագրված պայմանագրի ստորագրումից հետո կփոխվի տարածաշրջանային գործընթացների տրամաբանությունը 180 աստիճանով, եւ կարծիքներ էին հնչում, որ նաեւ կփոխվի Իրան-Իսրայել փոխհարաբերությունների տրամաբանությունը։ Ուստի այս ուրեմն զարգացումների ֆոնին, երբ հնչում է Իրանից նման հայտարարություն, սա որոշակիորեն որոշակի աղմուկ է բարձրացնում, ինչը ինչ որտեղ տրամաբանական է եւ հասկանալի, սակայն ես պետք է նշեմ, որ սա նորություն չէ։ Իրանի արտաքին քաղաքականությունը սկսած 1978-79 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր անշեղորեն գիծ է ընտրել եւ այդ գծով առաջ է ընթանում, անիմաստ էր ակնկալել, որ կտրուկ փոխվի Իրան-Իսրայել հարաբերությունների տրամաբանությունը այդ աշխարհակաղակական կարևորություն ունեցող ուրեմն պայմանագիրը ստորագրելուց անմիջապես հետո։
Իսրայելը հենց միանգամից ասեց, որ սա հայտարարություն է, սա անհարգանք է Իսրայելի նկատմամբ։
Նախ Իսրայելը, այո, Իսրայելը չողջունեց, ավելին քննադատեց ուրեմն այդ պայմանագիրը, բայց ես ուզում եմ մեկ այլ հանգամանքի վրա եւս ուշադրություն հրավիրել, այն որ Միացյալ Նահանգներից պարբերաբար հայտարարություններ էին հնչում, որ միջուկային հարցում Իրանի հետ համաձայնությունը դեռևս չի նշանակում Իրան-ամերիկյան հարաբերությունների ուրեմն կարգավորում, եւ ինչպես տեսնում ենք այսօր դրան նշույլները առայժմ չեն նկատվում, թեև պատժամիջոցների վերացումը արդեն օրակարգային հարց է եւ կոնկրետ ժամանակահատված են նշվել, որի ընթացքում Իրան նկատմամբ կիրառված տնտեսական պատժամիջոցները պետք է վերանան։
Այս թեման զարգացնենք, այնուհետ շարունակենք։ Ես նշեմ, որ սա հարգելի ռադիոլսողներ, վերնշված հայտարարությունը Այաթոլլայի նմանատիպ առաջինը չէր։ Դեռ օգոստոսին Իրանի առաջնորդը հրապարակել էր իր Պաղեստին գիրքը, որում ներկայացվում էր Իսրայել պետության փուլային, այսպես ասած, վերացման մարտավարությունը։ Միևնույն ժամանակ գրքում Իսլամական Հանրապետության ղեկավարը շեշտում էր, որ մարտավարությունը չի ենթադրում հրեաների ջարդ կամ մասշտաբային պատերազմ։ Մարտավարությունը ենթադրում էր ցածր ինտենսիվությամբ հակամարտություն, որը հրեաներին ստիպելու է լքել մերձավոր արևելքը։ Առաջիկայում սպասել նոր սրացման մերձավոր արևելքում, այս անիծված տարածքում, մի տեսակ։
Գիտեք, միջուկային հիմնախնդրի շուրջ համաձայնությունը բնավ չի ենթադրել եւ այսօր էլ չի ենթադրում, որ Իրանը փոխելու է իր տարածաշրջանային քաղաքականության տրամաբանությունը։ Իրանը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, ուրեմն հավակնություններ ունի տարածաշրջանում ստանձնել մուսուլմանական երկրների առաջատար երկիրը լինելու ուրեմն դերը, եւ այդ տրամաբանությունից ելնելով կառուցելու է իր արտաքին քաղաքականությունը տարածաշրջանում։ Այս կոնտեքստում, ինչպես Իսրայելը, այնպես էլ Թուրքիան եւ Սաուդյան Արաբիան, նրա թերևս ամենա գլխավոր մրցակիցներն են, եւ ակնկալել, որ պայմանագիրը, որը ձեռք է բերվել Իրանի եւ հին գումարած երկրների միջեւ, կարող է որևէ կերպ ազդել Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության եւ մասնավորապես այս երկրների նկատմամբ ծավալած քաղաքականության վրա, կարծում եմ, միամտություն է, եւ այդ տրամաբանությամբ էլ Իրանը այսօր առաջ է գնում։
Անցնենք առաջ։ Հարցեր կան, բայց թեման, ինչպես նշեցի, զարգացնենք եւ ավարտենք։ Իրանի հոգեվոր առաջնորդի վերջին հայտարարությունը անարձագանք չմնաց։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարեց, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունից հետո Իսլամական Հանրապետության ագրեսիան նկատելիորեն ավելացել է։ Այաթոլան հստակ ասաց, որ Միացյալ Նահանգները մեծ սատանա է եւ որ Իրանը պատրաստվում է ոչնչացնել Իսրայելը։ Դա տեղի չի ունենա, Իսրայելը ուժեղ երկիր է եւ ավելի է հզորանալու։ Սա նշեմ, ուղիղ մեջբերում է Նեթանյահուի խոսքերից։ Ռուդիկ, Իսրայելի պատասխան քայլերը եւ հնարավոր զարգացումները կոնկրետ Իրան Իսրայել հակամարտությունում, ինչ
է կարծում։ Դենախ կարծում եմ, որ Նեթանյահուն այնքան էլ անկեղծ չէ իր խոսքերում, այն առումով, որ եթե հիշենք Ահմադինեջադի նախագահության տարիները, ապա Իրանը շատ ավելի հաճախակի եւ ավելի կոշտ հայտարարություններով է հանդես եկել։ Ուղղակի նորից եմ ասում, այս անգամ այս հայտարարությունը շատ ավելի ցավագին ընկալվեց այն առումով, որ ակնկալիքները, որ Իրանը ուրեմն կգնա որոշակի զիջումների իր արտաքին քաղաքականության որոշ գծեր փոխելու հարցում, շատ ավելի մեծ էին։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջուկային համաձայնությունը ձեռք է բերվել ոչ թե մի կողմի զիջման եւ մյուսի ուրեմն այսպես ասենք գերիշխանական դիրքերը վերահաստատելու արդյունքում, այլ փոխզիջման արդյունքում, ինչքան
այդ զիջել Իրանը
եւ Իրանը եւ Արեմուտքը։
Արեմուտքը ինչ է զիջել։
Արեմուտքը շատ,
որ Իրանին չի ռմբակոծի։
Ոչ, այնտեղ իհարկե սկզբունքային հարցեր կան, որոնցում ուրեմն Արեմուտքը եւս զիջումների է գնացել, իսկ Իրանը զիջումների է գնացել այն հարցում, որ թույլ է տվել, որ ուրեմն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները որոշակի ժամանակահատվածում ստուգայցեր ուրեմն կատարեն այդ երկիր եւ ռազմական օբյեկտներ։
Դե այո, մագատեին ընդհանրապես Իրան մի ժամանակ չէին թողնում, հիմա այո, կոնկրետ ստուգայցերի թույլտվություն ամեն դեպքում որոշակի առումով թույլատրելի է։ Եվ վերջինը, Նեթանյահուն մերձավոր արևելքում ստեղծված պայթյունավտանգ խնդիրը բարձրացրեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պուտինի հետ զրույցի ընթացքում Նեթանյահուն նշել է, որ Իրանն ու Սիրիան ծայրահեղական խմբավորմանը զինում են ժամանակակից զենքով, որն ուղղվելու է Իսրայելի դեմ։ Նեթանյահուն նաև նկատել էր, որ Գոլանի բարձունքներում այդ երկու երկրները մտադին են երկրորդ ահաբեկչական ճակատը բացել։ Պուտինը շտապել էր հանգստացնել իր պաշտոնակցին, նշելով, որ Սիրիան հիմա այն վիճակում չէ, որպեսզի նմանատիպ քայլերի դիմի, եւ Դամասկոս այժմ զբաղված է միայն երկիրը փրկելով։ Այսինքն, ինչ է ստացվում։ Իսրայելը Իրանին ուղղակիորեն համարում է Սիրիայի հովանավոր եւ անուղղակի մեղադրում Ռուսաստանին։ Սա մի տեսակ ամերիկյան ձեռագիր չէ, Ռուդիկ, ի՞նչ է, դաշնակցի միջոցով թիրախ դարձնել հիմնական հակառակորդին Իրանի հայտարարությունից հետո, իդեպ հիշենք, որ ոչ մի ծպտուն չեղավ Ամերիկայի կողմից, Սա մի տեսակ մեղմասած տարօրինակ չէ։
Կարծում եմ Իսրայելին ավելի շատ տվյալ դեպքում մտահոգում է այն իրողությունը, որ վերջին շրջանում նկատելի է ռուս-իրանական բավական մերձեցում, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Սիրիայում որոշակի ռազմական համատեղ գործողությունների են պատրաստվում, եւ ինչու՞ չէ, որոշ գործողություններ էլ համատեղ իրականացնում են, դա համենայն դեպս իրանական մամուլը չի էլ թաքցնում իրանական կողմը առհասարակ, այնպես որ այս հանգամանքը Իսրայելին կարծում եմ որոշակիորեն մտահոգել է, եւ այսպիսի պրոպագանդիստական հռետորաբանական ուրեմն ճնշումներով Իսրայելը փորձում է ճնշում գործադրել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն քաղաքական վերնախավի նկատմամբ, որպեսզի որոշակիորեն սահմանափակի ռուս-իրանական մերձեցման հետևանքները, այսպես ասենք, իր համար։
Այսինքն դրանով ինք Իսրայելը խոստովանում է, որ թիկունքում չի զգում երբեմնի Միացյալ Նահանգների հզորությունը, թե ճշտակառակը գործում է նահանգների դրդմամբ։ Եթե մտահոգում է Ռուսաստան-Իրան մտերմությունը, հետևաբար սա միայն կարծես թե Իսրայելի խնդիրը չէ, պիտի մտահոգի նաև Միացյալ Նահանգներին, որովհետև մեկի գոնե առաջիկայում ունենալով բարեկամական նկարտումներ, խոսքը Իրանի մասին է, եւ մյուսի հետ դեռ ճիշտ հակառակը մտածումա, թե ինչ գիբրիդային պատերազմ վարի, խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Մի տեսակ խառն ամեն ինչ։
Խառն է, որովհետև առ այսօր կարելի ասել Միացյալ Նահանգները իր մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը փորձել է կառուցել հիմնականում երկու ուժերի վրա հենվելով. Առաջինը ուրեմն Իսրայել, մյուսը Թուրքիա։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայում բավական խառն է իրավիճակը, այնտեղ քրդական խնդիրը բավական անորոշ է, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կստանա, ուստի Միացյալ Նահանգները այս պահին Թուրքիայի վրա որպես գործոն տարածաշրջանում կարծում եմ այնքան էլ ուրեմն եթե կարելի այսպես ասել խաղադրույք չեն կատարում, եւ սա իհարկե նաեւ որոշակիորեն ազդել է Իսրայելի դիրքերի վրա տարածաշրջանում, ուստի Իսրայելը տեսնելով ինչպիսի ընթացք է ունենում զարգացումները մերձավոր արևելքում, որոշակի նյարդային պորտկումներ է ունենում։
Ամերիկայի կողմից Թուրքիայի այսպես ասած ստավկանել չանելու հետ կապված մենք մի քանի րոպեից կանդրադառնանք, դա եւս բավականին ուշագրավ այսպես զարգացումներ է, որտեղ տարածաշրջանում կարծես թե հավասարակշռությունը փոխվում է դեպի Իրան կամ գուցե սխալվում է, որտեղ Թուրքիան տեսնում ենք ինչ քայքայման մեջ է, բայց նախքան դա ասացեք, խնդրեմ, որպես իրանագետ արաբական աշխարհում այսօր ինչ վերաբերմունք ունեն Իրանի աստիճանաբար զարգացող տնտեսություն, ասեմ, քաղաքական առումով ավելի կայուն, ամենայն դեպս դաշնակիցներ փոքրի շատ է ձեռք բերելու այս գործընթացը տեսնելով, նախանց, խանդ, հակամարտություն, մրցակից, ինչ կերպ է վերաբերմունքը, ինչ եք կարծում։
Նախ գույցուն ունի այս երկրների միջև տնտեսական մրցակցության գործոնը, և ուրեմն Պարսի ծոցի
երկրների, ոսկե գայլերի մասին ասա, Սաուդյան Արաբիա,
այո, հիմնականում Պարսի ծոցի երկրների մասին, իսկ որպես Պարսի ծոցի առաջատար երկիր կարելի է մատնանշել հատկապես ուրեմն Սաուդյան Արաբիան, որը խիստ մտահոգված է Իրանի առաջիկա դերի բարձրացման ուրեմն իրողությամբ և փորձում է ամեն կերպ ուրեմն այստեղ նույնիսկ մենք տեսնում ենք Իսրայել-Սաուդյան Արաբիա միակարծություն, միաձայնություն,
նույնիսկ
այո, նկատելի է այդ միաձայնությունը, եւ հասկանալի է Իրանի դերը տարածաշրջանում կարող է կտրուկ փոխվել, սա մտահոգում է ինչպես Սաուդյան Արաբիային եւ արաբական մյուս երկրներին, իհարկե ոչ բոլոր երկրներին, բայց երկրների մեծ մասին գոնե, այնպես էլ Թուրքիան եւ Իսրայելին, և այս երկրները փորձելու են ամեն կերպ անել հնարավորինս, որպեսզի Իրանը ուրեմն չունենա տարածաշրջանում հաղորդակցական այնպիսի կապեր չկարողանա ստեղծել, որը այլևս քանդելը, այսպես ասենք, անհնար կլինի։
Ինչն է այդ նման քայլերի համար ստիպում գնալ մտերմության նույնիսկ ճշնամու կամ հակառակորդի հետ, Ռուդիկ, ինչու չհզորանա, ի վերջո քրիստոնյա պետություն չի հզորացողը։
Այստեղ մրցա ուղակի պարզապես
շահերի
քաղաքական, տնտեսական, ուրեմն ռազմաքաղաքական շահերի բախման խնդիր է տարածաշրջանում, եւ կա լիդերության խնդիր, կա բազմաթիվ խնդիրներ կան, մեկը չի, երկուսը չի խնդիրը, եւ այստեղ ուղակի նրանք չափում են այդ խնդիրների մեծությամբ, այսինքն որը որ ավելի շատ մեծ, ավելի մեծ վտանգ է իրենից ենթադրում, արդեն փոքր վտանգները համախմբում են ընդդեմ մեծ վտանգի։ Տվյալ դեպքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեպքում։
Հնարավոր է թուրք-իսրայելական ընկերություններ տեսնենք առաջկայում ընդդեմ Իրանի։
Առաջում Թուրքիան չի փորձի ընդգրկել այս գործընթացների մեջ, որովհետև Թուրքիան բավական խառն է իր ներքին խնդիրներով։ Տեսնենք առաջիկայում քրդական խնդիրը լուրջ զարգացումների միտումներ է դրսևորում, տեսնենք ինչ տեղի կունենա, ըստ այդմ նաև կարելի է խոսել կամ չխոսել թուրք-իսրայելական համագործակցության մասին։ Խորացման մասին։
Գուցե Միացյալ Նահանգները այս կերպ օգտագործելով կամ ենթադրյալ կիրառելով Իսրայելի գործոնը փորձում է աստիճանաբար ձերբազատվել կամ նույնիսկ Իրանի հենց այդ մտերմությունը կամ համաձայնագիրը կնքելուց հետո եւ հայտարարելով, որ սա չի նշանակում դեռ բոլոր հարցերի այսպես լուծում, ձերբազատվել Թուրքիայից եւ ստավկա անել Իրանի վրա որպես տարածաշրջանում իր կատարածուի, Թուրքիայում ճիշտ հակառակ process-ը հրահարելով, իսկ Իրանի Իրանում ճիշտ
կարծում եմ Միացյալ Նահանգները եւս մեկ ալտերնատիվ, այսինքն այլընտրանք իդեմս Իրանի կցանկանային ունենալ տարածաշրջանում որպես
հակակշիռ օգտագործում։
Այսինքն երկուսին էլ օգտագործել նա կփորձի ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների
դա տարածաշրջանում իր շահերը, իր ազդեցությունը
առաջին հերթին բնականաբար իր շահերը, իր ազդեցությունը մեծացնելու եւ ինչու՞ չէ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ օգտագործելու այն ուժերի դեմ, որոնք ուրեմն դարերի վեր հանդես են եկել որպես Միացյալ Նահանգների համար մրցակից պետություններ։
Բայց մյուս կողմից տեսեք թե ինչ ոչ պակաս գրագետ քայլեր է անում Ռուսաստանը, մտերմանալով էլի վերոնշյալ պետությունների հետ։ Թուրքիայի թեկուս թուրքական հոսքի ճակատագիրը մշուշոտ է կամ անորոշ դեռևս, ել չեմ ասում, իսպար վերացավ, բայց Իրանի հետ մտերմություն ավելին, այս մենք մի քանի րոպեից կանդրադառնանք Մետաքսի ճանապարհին, ԵԱՏՄ-ի մասնակցություն, նույնիսկ ուղակի Հայաստան-Իրան երկաթգծի միջոցով խիստ տնտեսական մերձեցում Թուրքիայի հետ էլ, ինչպես ասում են, ձեռքի հետ պահում է։
Անշուշտ մենք կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականության մեջ որոշակի փոփոխություն նկատելի է, տեսնում ենք այն առումով, որ ձախողումներ կարելի է այսպես ասել ուկրաինական ֆրոնտում, ճակատում եւ միանգամից արտաքին քաղաքականության թեկում դեպի մերձավոր արևելք, թեկուս հենց այդ ռազմական ներկայության մեծացումը Սիրիայում, ռուս-իրանական համագործակցության ծավալների ուրեմն մեծացումը եւ դրանց ընդարձակումը, Ռուսաստանը որոշակի քայլերի արդեն նկատել է, որ պատրաստվում է։
Գուցե ոչ թե ձախողում, այլ երկրորդ ճակատ։
Մի գուցե նաև այդպես կարելի է բնորոշել, հիմա ես չեմ կարող ասել դա որքանով արդյունավետ կլինի Ռուսաստանի Դաշնության համար, ամեն դեպքում ակտիվությունը նրա կողմից մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ավելի քան ակնհայտ է։
Գնում ենք ընդփիջման, փորձենք ամփոփել այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում։ Ձեր կանխատեսումը, չնայած դա անշնորհակալ գործ է, խնդրեմ, Իրանի գլխավոր դերակատարման առաջիկայում Իսրայելի առումով տարածաշրջանային թեկուս Իրան-Թուրքական առերես չերևացող, բայց ներքին խիստ լարմամբ Սիրիայի գործոնը որևէ կերպ Իրանի ձեռքը այսպես վերցնելու սանձերը, խնդրեմ։
Ես ինչպես դուք նշեցիք, անշնորհակալ գործ է կանխատեսումը, բայց փորձեմ մեկը գոնե անել։
Այո,
կարծում եմ առաջիկայում մերձավոր արևելյան կարևորագույն խնդիրներից մեկը քրդական հիմնախնդիրն է լինելու, եւ իրադարձությունների մեծ մասը զարգանալու են հենց քրդական հիմնախնդրի շուրջ։ Հիմա առայժմ դժվար է ասել, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն նույն Թուրքիայի ներսում, արևելյան Թուրքիա, ուրեմն Թուրքիայի արևելյան շրջաններում, եւ ինչպիսի անդրադարձ կլինի այդ զարգացումները, ինչպես կանդրադառնան հարևան Սիրիայի եւ հարևան Իրաքի վրա։ Ես կարծում եմ, որ զարգացումները այս ուղով են ընթանալու եւ տեսնենք։
Ամենաթեժ կետը թերևս Սիրիան է այս պահին, դրանից բխող այս կամ այն անհանգստացնող շատ մեղմ է մարտահրավերում երևույթներով, որից համար մեկը հենց ներգաղթյալների փաստականների հոսքն է խեղճ հին աշխարհ, Եվրոպան ճկնում է այսպես ասած այդ հոսքի ներքո, տարեսկզբից մինչ օրս, եթե չեմ սխալվում, 500,000-ից ավել փաստական, մի քանի 100,000-ը, մոտ 200,000-ը միայն Սիրիայից, այսինքն մեկը մյուսի ուղակի շղթայական հետևանքն է։ Սիրիայի առումով գուցե Իրանին վերապահվի հարց լուծողի հիմնական պատասխանատվությունը, որտեղ գերտերությունները մի տեսակ լեզու չեն գտնում։
իսկապես որ նայում ենք տարածաշրջանում, թե ինչ ուժեր կարող են իսկ խաղաղություն եւ կայունություն հաստատել ի վերջո տարածաշրջանում, ապա Իրանը առաջին հերթին մարդու միտքը
ամենաչեզոք
Իրանը, այո, իսկապես ունի համապատասխան պոտենցիալ, թե ռազմական ներուժի տեսանկյունից, թե ֆինանսական տեսական առումով,
թե
դիվանագիտական առումով, այո, եւ այս միջուկային հիմնախնդրի շուրջ ձեռբերված պայմանավորվածությունը տալիս է Իրանին ըստեյության հնարավորություն նախկինից ավելի ինտենսիվորեն ներգրավելու տարածաշրջանային գործ, ինչն էլ մենք տեսնում ենք, որ Իրանը փորձում է անել։
Այսինքն դա հնարավոր է։
Իհարկե հնարավոր։
Շնորհակալություն, հիմա կընդմիջվենք, հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, դիտակետն եք դուք լսում, դիտակետում զրուցում ենք Իրանագետ Ռուդիկ Յարալյանի հետ, թեման Իրանն է, Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները, Իրանի գլխավոր դերակատարությամբ աշխարհակաղակական գործընթացները։ Բարեկամներ, մի քանի վարկյանից կշարունակենք մեր զրույցը։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում դիտակետը շարունակում է իր աշխատանքը, մենք զրուցում ենք Իրանագետ Ռուդիկ Յարալյանի հետ, ինչպես առաջին հատվածում փորձեցինք այսպես վերլուծել եւ հասկանալ մեր ցավոր արևելյան տարածաշրջանում անկայուն իրավիճակը Իրանի մասնակցությամբ այս կամային հարցի շուրջ, այս երկրորդ հատվածում մենք կզրուցենք բարեկամներ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մասին եւ մասնավորապես հնարավոր քաղաքական եւ տնտեսական զարգացումները։ Մետաքսի ճանապարհը վերականգնելու գաղափարն իրականություն դարձնելու համար չինական կողմը, բարեկամներ, կարծես վճռական է տրամադրված, այստեղ Հայաստանի ու Չինաստանի հետաքրքրությունները միատեղվում են, սրա սկիզբը հենց նախագահ Սարգսյանի այցից հետո առավել ակնհայտ դարձավ, երկու երկրների նախագահների հայտարարությունը հենց դրա մասին են վկայում, թե Հայաստանի եւ թե Չինաստանի, եւ այսօրերին էլ մեր երկրի կառավարության ղեկավարը գտնվում է այնտեղ եւ նորից խոսակցությունները արդի են, խոսվում է այդ մասին, քննարկումներ են գնում եւ երկուստեք խոսում է այն մասին, որ հետաքրքրությունը մեղմ ասած ունեն այս մեգա նախագծի շուրջ եւ մասնավորապես Իրան-Հայաստան երկաթգծի վերաբերյալ։ Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման մտադրությունը եղել է Հայաստանի ու Չինաստանի վարչապետների հանդիպման, ինչպես նշեցի, առանցքային հարցերից մեկը։ Հարգելի Ռուդիկ, նախ Իրան-Հայաստան երկաթգծի շահագործումը ըստ ժամանակագրության ձեր կարծիքով երբ իրականություն կդառնա։ Այս սովորական հիմա մեզ լսողների համար դա է հետաքրքիր։ Հետո նոր արդեն կանցնենք մասնագիտական վերլուծությանը։
Ես ինքս էլ
այս միֆը թե մոտ ապագայում ալինելու։
Ուրեմն ես այդ գծով իհարկե մասնագիտացած չեմ, ես կարող եմ ուղղակի հետևություններ անել այն հայտարարությանը։
Մոտավոր հետո դատի չենք
տալու։ Մոտավոր նշվում է 5-6 տարի։ Շինարարության ավարտը նշվում է մոտավորապես 5-6 տարի հետո, ուրեմն կավարտվի, բայց ես ուզում եմ խոսել այս նախագծի կարևորության մասին։
Համեցեք։
Առաջիկայում, այսինքն 2016 թվականին մեզ համար շատ, այսպես ասած, տհաճ իրադարձություն տեղի կունենա, այն է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս, ուրեմն երկաթգծի շինարարության ավարտը, մյուս կողմից նաև Իրան-Հայաստան երկաթգծին, ուրեմն մրցակից եւս մեկ պրոյեկտ է իրականացվում Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, խոսքը վերաբերում է Ղազվին Ռաշտ Աստարագծին։
Այսինքն երկուսն էլ շրջանցում են Հայաստանը։
Երկուսն էլ բնականաբար շրջանցում են եւ այս ֆոնի ներքո Իրան-Հայաստան երկաթգծի շուրջ այս ուրեմն աշխուժությունը միանշանակ պետք է շատ բարձր գնահատել եւ որակել իսկապես Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող պրոյեկտ։ Եթե դիտարկում ենք տարբեր կողմերի հետաքրքրությունները այս պրոյեկտի նկատմամբ, ինչպիսի խոչընդոտներ կարող են լինել կամ ինչպիսի նպաստող իրողություններ, ապա իմ դիտարկմամբ համենայն դեպս նպաստող հանգամանքները շատ ավելին են, քան խոչընդոտող իրողությունները։
Իսկ ինչ հնարավոր խոչընդոտներ մասնավորապես քաղաքական առումով կարող են արհեստականորեն հաշվի առնելով երկու գրողի տարած հարևանները ստեղծել մեր համար։
Բնականաբար առաջին հերթին Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կփորձեն ամեն կերպ խոչընդոտել այս պրոյեկտին տարբեր միջոցներով, շանտաժներ, քաղաքական շանտաժներ, ուրեմն տնտեսական որոշակի ուրեմն սահմանափակություններ կփորձեն մտցնել Իրանի հետ մասնավորապես կփորձեն շանտաժի լեզվով խոսել տարբեր գիտեք միջոցներ կկիրառեն սակայն ես էստեղ ոչ թե կցանկանայի կարևորել Ադրբեջանի դրանք սпасելի են դրանք նույնիսկ սпасելի են եւ մենք կարծում եմ առաջիկայում դրանք կտեսնենք էլ այստեղ ավելի շատ ավելի կարևոր է այն իրողությունը թե այդ պրոյեկտի մասնակիցները ինչպես են տրամադրված պրոյեկտի նկատմամբ եթե խոսենք չինական կողմի մասին ապա վարչապետի այցը եւս մեկ անգամ հավաստեց այն իրողությունը որ Չինաստանը պատրաստակամ է եւ կֆինանսավորի Հայաստանի հատվածը Իրանական կողմը եւս բազմիցս հայտարարություններ է հնչեցրել առայն որ եթե Հայաստանը կարողանա ներդրումներ գրավել եւ իրականացնել իր մասնաճաշնի ուրեմն շինարարությունը ապա մենք խնդիր չունենք մենք մերը կիրականացնենք ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը HUSIS-ի Ռուսաստանի դաշնությունը կարող է որոշակիորեն խոչընդոտել պրոյեկտին, ապա իմ դիտարկմամբ դա տեղի չի ունենա այն զուտային պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը փաստորեն այս պրոյեկտի միջոցով հնարավորություն է ունենում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի միջոցով ցամաքային ուղղակի կապ հաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ դուրս գալ Պարսից ծոց։ Եթե ուրեմն դիտարկում ենք առասարակ իրավիճակը, տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը նման հնարավորություն այլ ճանապարհով իրականացնելու
Ուղղակի չունի,
այո, ուղղակի չունի։
Ռուդիկ, խոսեցինք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին, իսկ մեր մյուս հարևանը, հյուսիսային Վրաստանը, արտաքին լրիվ այլ ուղղություն է ընտրել։ Ռուսաստանի հետ չի ապագան կապել, այլ ճիշտ հակառակը, Եվրամիության հետ։ Այստեղ գուցե խոչընդոտներ սպասենք, թե ձեռնտու է Վրաստանի նաև այսպես պրոյեկտը Հայաստանի իրան երկաթգծի
կողմից։ Որքանով ես եմ տեղեկացված, Վրաստանի իշխանական վերնախավը չի մերժել տնտեսական հարաբերությունների զարգացման գաղափարը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այն որ նրանց կողմնորոշվածությունը դեպի Եվրոպան է, դեպի Արևմուտքն է, դա բնավ չի նշանակում, որ պետք է ճշնամական հարաբերություններ լինեն նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Կարծում եմ, հենց Վրաստանի շահերից էլ է բխում, ուրեմն այս երկաթգծի նախագիծը շուտապույտ իրականություն դառնալը, Իրանը, եթե Իրանի տեսանկյունից դիտարկենք, ապա Իրանը եւս ուրեմն շահագրգռված է, որպեսզի Վրաստանը եւս մասնակից լինի այս պրոյեկտին։
Ինչու՞։
Որովհետեւ դրա միջոցով նա կարողանում է նաեւ տնտեսական որոշակի կապ ունենալ նաեւ այդ երկրի հետ եւ փաստորեն որոշակի քաղաքական լծակներ ստանալ այդ երկրում։ Մեծացնել իր ազդեցությունը եւ այլն։ Բոլոր առումներով Իրանին դա ձեռնտու է։ Իսկ Վրաստան Ադրբեջանի տարբերակը ներողություն, երբ որ Ադրբեջանի ուրեմն Իրան-Ադրբեջան կապող նախագիծն է իրականություն դառնում եւ Ադրբեջանի միջոցով է ապրանքա շրջանառությունը իրականացում, ապա Վրաստանը ըստ էության խաղից դուրս է մնում։ Ինչը որոշակիորեն չի բխում նաեւ Իրանի շահերից։
Շատ բարի, բայց եթե նայում ենք քարտեզին եւ ըստ էության մի փոքր հետևում տնտեսական, այսպես տնտեսագետների փորձագիտական վերլուծությանը, ապա ավելի քան ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանի միջոցով Իրան-Ադրբեջան երկաթգիծը շատ ավելի մատչելի է, շատ ավելի գուցե շահեկան հետեւաբար, եւ չնայած դրան, օրինակ փորձագետները ասում են, նաեւ դուք ասում եք, որ Իրանը նախապատվությունը կտա հենց մեզ եւ պետք է տա հենց մեզ, որովհետեւ ինչու՞։
Որովհետեւ նման մեծամասշտաբ պրոյեկտներ իրականացնելու ժամանակ հաշվի են առնվում բոլոր հանգամանքները։ Առաջին հերթին նման պրոյեկտի համար անհրաժեշտ է որպեսի տարածաշրջան, այսինքն այն գիծը, որով պետք է անցնի այդ պրոյեկտը, լինի ուրեմն անվտանգ կայուն։
Դուք դաշում եք վստահության գործոնը, Ռուդիկ։ Որենք ավելի վստահել են քան Ադրբեջանը։
Այո,
Իրանի համար։
Այո, միանշանակ։
Մենք ապացուցել ենք դա, թե մեր հայասիրությունն է դա։ Եթե ռեալ պոլիտիկ, այսպես ասած, փորձենք վերլուծել, ինչով է պայմանավորված նման դիրքորոշում։ Ինչու Հայաստանը եւ ոչ Ադրբեջանը։ Համ շահեկան է, համ մաչելի, համ էկոնոմ։
Ես զուտ մեկ օրինակ բերեմ, թերևս դուք էլ կհիշեք 2011 թվականի դեպքերը, երբ որ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով քննարկվում էր երկիրը վերանվանելու հյուսիսային Ադրբեջան։ Սա ինչ է կարծում, սա ուղղակի սպառնալիք է Իրանի տարածքային ամբողջականությանը, չէ՞։ գիտեք, հաշվի առնվում, ես որ ասեցի հաշվի առնվում բոլոր իրավունքները,
այն պատկանի հատվածը միած Ղարաբաղը ընդեղ է սարքելու Ադրբեջանը։
Ադրբեջանը միշտ էլ հավակնություններ ունեցել է Իրանի հյուսիս արևմտյան նահանգների թյուրքախոս ուրեմն բնակչությունը, բնակչությանը իրեն միացելու տեսանկյունից, եւ նորից եմ ասում, ամենաբարձր մակարդակով այնտեղ նման քննարկումներ ընթանում են առ այսօր։ Սա հետևանք է այն բանի, որ Ադրբեջանը թե իր աշխարհակահաղական, թե տարածաշրջանային մասշտաբով կողմնորոշված է այն դեպի այն ուժերը, որոնք մեղմ ասած դրական չեն տրամադրված Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։ Դրանք մասնավորապես Թուրքիան են, Թուրքիան եւ Իսրայելն են։ Այսինքն նրա քաղաքական պրագմատիզմը Ադրբեջանի վերնախավին թելադրում է հենց այս պետությունների հետ ռազմավարական դաշինքներ ունենալ, այլ ոչ թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրանում սա շատ լավ հասկանում են։ Իրանում նաև հասկանում են, որ նման կարևորության գիծ ուրեմն տրամադրելով իր հակառակորդ երկրներին, այսինքն այն երկրին, որի վրա մեծ ազդեցություն ունի Իսրայելը եւ Թուրքիան, սա նշանակում է հայ ներողություն հայերեն ուղակի այս պայն միտքը չի գալիս, կոզր կոզր տալ
հենց
խաղաթուղթ, հաղթաթուղթ տալ հենց մրցակից պետություններին։
Ի վերջո չմոռանանք այն քիչ առաջ նշած ձեր միտքը, որը ըստ էության շատ կարևոր է, երեք հարավկովկասյան հանրապետություններից Հայաստան-Իրան երկաթգծի իրականություն դառնալու դեպքում նույն Վրաստանն էլ է շահում, եւ ճիշտ հակառակը չի շահում Ադրբեջան-Իրան երկաթգծի հնարավոր այսպես ենթադրյալ իրականություն դառնալու դեպքում։ Այս դեպքում ունենք այսպես ասած երկրպագու, որը նման քննարկման դեպքում կաջակցի Հայաստան-Իրանի գործարկմանը։
Միանշանակ։
Ինչ կոնկրետ առավելություններ է ունենալու մեր երկիրը Իրան-Հայաստան երկաթգծի իրականություն դառնալու դեպքում, տնտեսական շատ հակիրճ, որպես փորձագետ, որ ապրանքաշրջանառության ծավալների աճ, տնտեսության ներդրումների մեծածավալ ներգրավում, այո։
Եվ ձեր նշած այդ բոլոր ամեն ինչը, եւ նաեւ այն, որ Հայաստանը դառնում է տրանզիտային երկիր ըստ էության, եւ որի միջով, այսպես ասենք, տարեկան միջով 18 միլիոն տոննա բեռներ կարող են փոխադրվել, հասկանալի է, որ ծավալները բավական մեծ են, եւ մեր նման փոքր երկրի համար ինչպիսի տնտեսական եկամուտներ կարող են ապահովել։ Եվ առաջին հերթին ես բնականաբար տնտեսական գործոնն եմ կարևորում, սա տնտեսական տեսանկյունից շատ շահավետ է մեզ համար։ Ի վերջո չմոռանանք, որ այդ գիծը կապելու է Սևծովը Պարսի ծոցի հետ, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը հյուսիսից հենց կապ է ունենալու Պարսի ծոցի, ուրեմն Պարսի ծոցը ելք ունենալու հենց այս ճանապարհով։
Ռուդիկ, երկու րոպե եմ ես մնացել, մի շատ կարևոր հարցի էլ պիտի անդրադառնանք, որը վերջին շրջանում շատ է շահարկվում, Ուրմիալիջի ցամաքելու մասին է խոսքը։ Ուրմիալիջի ցամաքելու հետ կապված իրանական կողմը ասել է, որ պատրաստ է վճարել մեզ էներգառեսուրսներով։ Մանրամասն խնդրում եմ, այս մասին շատերը չգիտեն, համեցեք։
Առայժմ ուրեմն կոնկրետ որոշումներ չկան այս հարցի կապակցությամբ։ Իրանական կառավարության օրակարգում մի քանի տարբերակներ են քննարկվում, եւ տարբերակներից մեկն էլ Վանալճից ջուր փոխադրելն է Ուրմիալիջ։ Տարբերակներից մյուսը Հայաստանի միջոցով ուրեմն Հայաստանի ջրային պաշտոնը։
Անդեղ սակավաճառության ջրի պակասն։
Այո, ջրի
պակաս։ Ցամաքելակ գետ որևէ բան չի, որևէ գետ չի լցվում, չի դեպի
լիճը հիմնականում վերջին տարիների հատկապես ընթացքում լիճը հիմնականում օգտագործվել է գյուղատնտեսական նպատակներով, ցանկեր են ջրվել եւ այլն, եւ լիճը ըստ էության ցամաքելու, իսպարտ ցամաքելու եզրին է կանգնած, եւ իրանական կառավարությունը փորձում է դրա համար ելքեր փնտրել, ելքերից մեկն էլ հենց Հայաստանի ջրառատ ուրեմն պաշարներից օգտվելն է, որի դիմաց իրանական կողմը պատրաստ է վճարել էներգառեսուրսներով։ Շատ է շահարկվում այն հարցը, որ դա կարող է մեծ վնասներ հասցնել մեր ջրային պաշարներին, բայց կարծում եմ, որ խելամիտ մոտեցման եւ խելամիտ քննարկման դեպքում, այսինքն այստեղ զուտ ծավալների խնդիր է, թե ինչ ծավալներով մենք պատրաստ կլինենք ջուր մատակ արարել իրանական կողմին։ Եթե դա ամեն ինչը տեղի ունենա խելամտության սահմաններում, ապա որևէ վնաս չի լինի։ Ընդհակառակը մենք ունենանք նաեւ որոշակի տնտեսական օգուտներ դիմաց էներգառեսուրսների։
Լավ մենեջմենտը պետք, որից երբեք գոնե վերջին շրջանում չենք փայլում։
Ճիշտ է, միգուցե։
Շնորհակալություն, բարեկամներ, տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Իրանագետ Ռուդիկ Յարալյանի հետ, խնդրու առարկան քննարկման առանցքում Իրանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։